Dyma Richard Parra-Jones o Ynys Môn. Cwestiwn gynta dy moyn gofyn. Dych chi wedi clywed rhywbeth heddi? Dych chi'n meddwl dyn ni eisiau siario mwy tu allan?
Wel, y neges sylfaenol dwi wedi clywed heddiw ydy bod angen i'r sector cyhoeddus gydweithio mwy efo'i gilydd ar draws y sector yn hytrach na o fewn yn sectora unigol i wynebu yr argyfwng ariannol amlwg sydd ar fin torri arno ni. A mi glywsa ni'n arbennig bod y flwyddyn 2015-16 yn mynd i fod yn eithriadol o anodd.
Ydych chi'n mynd i defnyddio rhai o'r gwybodaeth ydych chi wedi clywed heddi yn ôl yn Sir Fôn?
Wel, yn sicr, dyna pam ni'n dod yma. Da ni ar Ynys Môn fel cyngor, da ni ar daith gwelliant ac dwi'n awyddus iawn bod ni yn agorad i fod yn derbyn syniadau newydd. Glywsa ni neges clir iddi o'n lŷn ar angen i fod yn arloesol. Ac i beidio bod yn rhyw risg o fyrs ac o bosib o'n i wedi bod felly fel cyngor am ormod o amser a dyna neges fydda i'n mynd yn ôl.
Os na topics eraill, dydych chi'n bod ysyn helpu chi gael gwybod mwy o wybodaeth amdano?
Wel, beth sy'n dda mewn cynadledd fel hyn ydy bod chi'n dod i ddeall beth ydy'r arfer gorau a bod na gyfle mae rannu'r arfer gorau ac oeddwn ni'n gweld bod Swyddfa Archwilio Cymru yn chwarae rôl allweddol ac yn gweld y rôl allweddol iddyn nhw hunan mewn rheadru yr arfer gorau ar draws y sector cyhoeddus. Mae hyn yn beth da iawn.
Os na rôl yn arbennig y Swyddfa Archwilio Cymru i darparu'r gwybodaeth yma?
Wel, oes yn sicr, o'n i'n dweud hynny di. Mae'n amlwg bod rheadru arfer dda yn mynd i fod o fudd mawr i ni gyd ac mae'n amlwg bod Swyddfa Archwilio Cymru mewn lle allweddol i wneud hynny oherwydd maen nhw hyd braich o'r wrth y darparwyr ond maen nhw hefyd yn gallu cymeryd golwg annibynnol gwrthrychol ac yn gallu adnabod yr arfer gorau lle bynnag ma hwnnw. A mi allan nhw fod yn gyfrwng effeithiol i sicrhau bod hynny yn cael ei ddwyn i sylw'r gweddill ohono ni.